узяліся за вялікі праект зрабіць кнігу перакладаў паэтаў Каўказа пад назвай «Мір Каўказу». Гэты праект звязаны з нашым удзелам у сяброўстве з паэтамі і перакладчыкамі Расіі, Расійскай Федэрацыі, Няклінаўскага раёна Растоўскай вобласці. У рамках гэтага праекта мы ўжо паспрабавалі сябе, перакладаючы вершы вядомага на Каўказе кіраўніка Кабардзіна-Балкарскага аддзялення культурнага фронту Расіі, паэта, грамадскага і культурнага дзеяча Аўеса Абуевіча Бетуганава. Давялося нам і асабіста сустрэцца з гэтым чалавекам, гутарыць і адчуць, наколькі ён улюбёны ў свой родны край, як ён прапагандуе яго і стараецца, каб і на беларускай мове марыць, каб і на беларускай мове загучала яго паэзія, паэзія Каўказа. Уласна, кажучы, праца над гэтымі перакладамі, а перакладаем звыш 70 аўтараў, і ўжо эта праца практычна завяршаецца. Гэта праца дае шмат і табе для больш яскравага ўяўлення пра кожны з народаў гэтай вялікай горнай, скажам, зямлі. Адчуваеш, наколькі прывязка ў іх моцная да свайго кавалка зямлі, да сваіх гор, гэтак жа, як і мы, беларусы, прывязаныя да сваёй роднай зямлі, да традыцыі свайго народа, веры сваёй. І, безумоўна, папаўняеш і свае веды, і адчування на генетычным узроўні нашых нейкіх і адрозненняў у плане тэмпераменту, таго ж мы больш памяркоўныя, а ў іх гучная, аса. Вось гэта стараешся перадаць і ў перакладах. Стараешся зрабіць, каб гэтыя пераклады і па змесце, і па сугучы былі вельмі яскравымі.